Vanoggend wil ek gesels oor oor bome. Groot bome. En iets wat my lewe nogal ingrypend verander het, is iets wat op Victoria Straat se hoek gebeur het, Andringan Victoria Straat. Nee, was 'n bietjie verder op, maar in Victoria Straat. Oom Tinus van Sail, wat vir klompie jare dominee was hier by die studentekerk. En ek het eendag gesels oor dit en dat. En ek vra hom te uit oor golf, en hy sê, en hy speel nie golf nie, hy vloek sommer by die huis. Was so gesels ons, en dit was na die dag toe die studentekerk vreselik gedei het, jy weet, hulle sendingweke was baie groot en baie suksesvol, en ek dink Floyd McKling was in daai jaar nog die spreker gewees. Maar, die gesprek nou verby is en hy stap aan en toe kry ek so beklemming. En dis oor daai beklemming wat ek vanoggend wil praat. Want die gedagte kom toe by my op. Ek wonder hoe oud oom Tinus is. Hy is nog lewenslustig en alles en hy is baie suksesvol, maar hoe oud is hy en hoe lank is hy nou al hier? En ek het hom nogal gevra, sien die verbyging, maar nou, jy weet, hoeveel jare, en toe nie antwoord gekry nie, nou wonder ek, maar nou, hoe lank was hy hier, jy weet, en toe kom hierdie baie scary gedagte by my op. Wat as ek op sy ouderdom nog steeds op Stellenbosch sit, en steeds doen wat ek nou doen? Dit was 'n meneer gewees. Ek moes huis toe gaan, en vreeslik bid daaroor en gaan stoei met die Here tot ek by die plek kom waar ek sê, Here, maar dis okay. As dit is wat U wil hê, dit is vir my 'n baie baie vreesaanjaande gedagte om te dink dat hierdie dorp my so gaan vashou vir die res van my lewe. Maar as dit is wat U wil hê, is dit goed so. En later kom mens tot by 'n plek waar mens opgewonde begin raak oor dit wat mens as 'n nagmerrie ervaar, omdat mens se kop in die verkeerde plek is en omdat mens se hart rondloop. Lees 'n bietjie saam met my hier uit Matteus 15 vers 13. Maar Jesus antwoord, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal uitgetrek word. Elke boompie wat God nie geplant het nie, sal uitgeplant word. God plant nie onkruid nie. God is 'n tuinbouer en hy is 'n uitnemende tuinbouer. Hy weet presies wat hy van sy tuin verwag, hoe die tuin daar uit moet sien. En God is die een wat plant. Maar die vraagie waarmee ek gestoei het daai dag, is ek bereid om God se plantjie te wees? Is ek bereid om geplant te word? Is ek bereid om te bly? Of is daar 'n baie diepe glybegeerte in my hart en in my gemoed? Nou, hierdie skrif is vir my baie kostbaar op 'n ander vlak, op 'n kerkvlak, om twee redes. En ek dink dit gaan ook vir baie van ons help. As God die tuinier is, as God die boer is, as God die een is wat plant, dan kan ons nou maar stop met die bekommernis wat ons baie keer het oor ander mense en ander kerke en is hulle van die Here, is hulle nie van die Here nie. Hoe moet ons van hulle dink, goed of sleg? Ons kan maar nou teruggaan na die plek waar Lucille se pa altyd aan ma mee gehelp het. En naam was Esther en hy het gou gesê, Esther, los die mense uit. As as God hulle geplant het, sal hulle bly staan. As God hulle nie geplant het nie, die Here help hulle, hulle sal uitgepluk word. Maar wanneer en waar is, dis God se besigheid. Ons hoef nie ons te veel te stres daaroor nie. En ek dink dis 'n Bybelse, dis 'n goddelike beginsel wat mense uit hierdie skrifgie kan kry. Daar's baie mense wat vreeslik opgetel is oor kerkeenheid, oor die feit dat ons kerkeenheid moet bewerkstellig. Ek is van mening dat ons moet die mense uitlos. Dis God se kerk. Dis hy wat ons in eenheid bring. Dis hy wat sy kerk bou. Ons is nie geroep om Henry Kissinger te speel. Ons moet ons harte oophou vir die hele liggaam van Christus, maar ek is een van die mense wat heeldag rondhardloop en wil handjies vashou met almal om dit nou 'n mooi idee of 'n goeie gedagte is nie. Ek is lief vir hulle, ek het vrede met hulle, maar ek glo in wat die siels met my oorlogskompa gesê het, los die mense uit. Want het probleem is, as mens te betrokke raak, dan begin mens nou vlee afvang, oor nou, hoe kan hulle van die Here af wees? Hy is eers lief vir sy vrou nie. Jy weet, of hoe kan hulle van die Here af wees? Sy vrou kom eers kerk toe saam met hom nie, sy vrou is eers betrokke nie, sy vrou gaan speel golf en ry in die preekstoel staan. Dan raak mens te bewus van die hele klomp goed, jy weet. So, die beste is, bid vir hulle, en wanneer die Here die deure oopmaak vir ons om saam te werk, dan werk ons saam, met almal. Sonder om vrae te vra oor, is hulle onkruid, is hulle nie onkruid nie, is dit 'n boom, is dit 'n plantjie. Maar, belangrikste is om te fokus op mense, onmiddellike verhouding met God, en mense onmiddellike omgewing waar God jou plant. En ek wil dit weer sê, veral in klein dorpies soos ons, is daar soveel mense wat rondhardloop en hulle wil tuinier speel. En hulle kom gereeld na my toe en hulle sê vir my nou hoe ek moet bely en waar ons moet inskakel en wat ons moet doen. En dan vraag ek gewoonlike vraagie wat ek in my hart ronddra van daai dag af in Victoria Straat. Dan vraag ek vir hulle nou, sê vir my nou bietjie, 5 jaar van nou, waar gaan jy wees? Dan rol die 5 jaar en die 10 jaar en die 15 jaar planne uit van al die goed wat hulle gaan doen. En gewoonlik gaan hulle nie op Stambos wees nie. Gewoonlik gaan hulle ergens elders groot goed doen, maar Stambos is 'n wonderlike plek, want as jou pad ergens heen is, is dit 'n lekker plek om deur te gaan, om verby te gaan. Dis soos die universiteit, mens kom net hier graad vang, dan gaan jy aan. Maar my probleem met daai soort manier van dink, is juis met die gedagte, laat God toestemming by my soek, om my te plant, om my erns te vestig. En dis nie noodwendig Stellenbosch, of Swellendam, of Auckland, New Zealand nie. Dis 'n plekkie in my hart, in my denke. En dis oor daai plekkie wat ek vandag wil gesels. As mens by daai plekkie kom, wil mense rondhardloop en arme mense regmaak nie. Met Matteus 15:13 sê, as God 'n boom geplant het, gaan hy okay wees. Maar die Here help daai boom as God hom nie geplant het nie. As hy hom verbeel hy se boom, terwyl hy eintlik maar 'n stuk onkruid is in die koninkryk van God. Ons moenie so vreeslik apostolies en oorhoofs wil betrokkenheid en verantwoordelikheid neem vir wat eintlik God se besigheid is nie. Maar ek het wel verantwoordelikheid vir my eie lewe en vir my eie onmiddellike omgewing. So, vir my is dit wonderlik om na so 'n skrif te kyk en om te begin ervaar hoe die genadewoord wat God nou in ons kweek reg oor die wêreld, die mense wat regtig nou soek na leiding van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is besig om vir ons iets te leer oor die genade van God, wat ons nie voorheen gesien het nie, want dis duidelik, en ek praat nou uit my eie lewe, ons is redelik gesluier. En so wanneer God met ons praat, en wanneer hy ons goed wys, dan sien ons dit deur so 'n filter, of ons hoor hom so deur 'n filter, wat negatief is. En so wanneer ons so 'n skrifgie byvoorbeeld teekom, wat sê, kom ons kyk gou weer na hom, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal uitgetrek word. En ek wil net vinnig 'n bietjie Bybel uitleg, hier doen. Wat die Here deesdae met ons doen, is ons wanneer ons by sulke negatiewe woordjies kom, waar ons hoor van uitpluk en dood en vergelding en God se woede, dan is dit so dat mens kan God se hele punt mis as mens nie sy hart ken nie, in terme van openbaringskennis, en mens verstaan nie wat hy eintlik probeer sê nie. Elke ding, elke woord wat God bring is 'n genadewoord. Voorbeeld, verlede Sondag aand kom 'n meisiekind na my toe en sy sê, ek was in 'n diens gewees waar jy gepraat het oor Haiti en oor die aardbewing daar en oor wat daar gebeur het. En jy sê toe, maar dis nie God nie, dis die natuur wat in opstand kom teen die mense se sondigheid en dis 'n saai en maai beginsel, wat jy saai sal jy maai, sê die mens. Maar sy sê, ek dink nie so nie, ek dink regtig dis Sodom en Gomorra. Dis soos wat God in Sodom en Gomorra ingegryp het, het hy daar ingegryp en hy het gesê so ver en nie verder. Ek sê toe, nee, dit is nie so Sodom en Gomorra nie. En die rede daarvoor is baie ooglopend. In Sodom en Gomorra, as God met jou klaar is, lewe daar niks. Niemand. As niemand om die story te vertel nie, oor te vertel nie, die mense wat wel kon die story vertel, hulle moes vlug, en die wat nie wou vlug nie, hulle staan nog vandag soos 'n soutpilaar. So, wanneer God ingryp om af te reken, dan is daar nou nie genade nie, maar wanneer God vir mense sê, raak wakker, draai om, is dit altyd so, dat daar wel pyn en lyding en dood is. Maar dit is duidelik so dat die genade deur juis oop is, en wat God juis vir mense wil laat verstaan, dat die pad, die rigting wat julle ingeslaan het, is 'n slegte rigting. So kom ek help julle om vinnig te ervaar waar hierdie pad heen lei. Ek laat toe dat die verderf vir dae vir julle wag, net vorentoe skuif. En laat julle hierdie skok van julle lewe kry, sodat julle by my kom lewe soek. Los die okkulte donkerheid. Los daai chaos en daai sondigheid wat julle so verteer. Los dit. Draai na my toe. Want dis die realiteit. So, in daai opsig is wat na Haiti gebeur, 'n genade ingryping van God. Volg ons. Maar as mens nou nie die lens van die openbaring van God se genade wat Jesus in die kruis kom openbaar het, dra nie, dan sien mens nie die slegte en die negatiewe. En mens lees nie die ergste in alles wat God sê en doen. En baie keer is dit so dat God so woord na mens te bring waar hy sê, wat ek nie geplant het nie, sal ek opluk. En die genade woord laat vir my lees met dit wat ek wel geplant het. Hulle wat my wel toelaat om hulle te plant. Vir hulle is daar waarborge van ewigheid wat in die tyd begin. Jy se kruikie roer my nie met God se krag. Niemand gaan jou raak nie, niemand gaan jou afsny nie, niemand gaan jou opluk of uitruk nie. En daai woord as 'n genade woord is juist kosbaar vir my. In die afgelope 2 jaar, ons weet dat oral gaan ons vreeslik gebuk onder vreeslike ekonomiese en finansiële verdrukking. En hier by ons, ek meen ons ontplof nog nie, maar dis net so wonderlik om die Here se genade te ken. Ons het niemand moes afdankie en ons het baie mense wat ons kan afdank, verskriklik baie. Inteendeel, ons stel mense aan en vir julle wat nou weer deelgeneem het aan die offerande, die Here seën vir julle, want ons het gegroei in die afgelope jaar en 'n half, meer as wat ons ooit voorheen gegroei het finansieel. En vir my is dit 'n wonderwerk. En dis daai wonderwerk wat ek vanoggend met julle wil deel. Die genade van om geplant te wees. En ek wil net vinnig saam met ons gaan kyk na, wat sê die skrif oor wat gebeur met mens, wanneer jy sê, God, okay, U is God, kom plant my. Psalm 1 vers 3, seker die mees bekende skrif in hierdie opsig. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. En hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. En vir my is het wonderlik om te sien hoe God ons so aanmoedig om positief te begin dink, om hierdie hele idee van om geplant te word, positief te begin, want wat skrif so duidelik sê, dis iets wat mens juist positief gaan ervaar, want dit ontsluit daai genade vloed wat God vir mens het. Want God weet, hy wil jou positioneer, hy wil jou plant waar jou seëninge lê, waar jou toekoms lê, waar jou volheid lê, waar sy heerlikheid vir jou lê. En dis hoekom ek mense regtig ontmoedig om te vreeslik ekumenies betrokke te raak. Die Heer het al vir my in die verlede gesê, luister, jy worry te veel oor my kerk, oor wat gebeur en moet gebeur en nie gebeur. Dit is my kerk, laat ek daar oor worry. Wees jy net gehoorsam. Jy doen die bietjie wat ek vir jou roep om te doen, en ek sal die rest uitsorteer. Jy weet? En dis soos 'n papa in sy huis, jy weet, mens kan elke dag verby jou bure ry, en hulle vensters is oop, en hulle televisies is aan, en jy sien hoe speel die porno, en die kinders speel daar rond, jy weet, mens kan nou vreeslik met plakate voor die huise gaan rondstap, en betoog oor die welsyn van die kinders, maar die Here sê, Esther, los die mense uit. Gaan huis toe en maak seker, jou huis is in orde en jou kinders word gesond groot. Een van die dae speel hulle met die maatjies en hulle luil na die Here toe. Want hulle sterk en gefokus en hulle is bome wat geplant is. Hulle is kinders wat secure is. Hulle is kinders wat vol selfvertroue is. Hulle is kinders wat vol vertroue is. Want soos ek nou julle in die begin noem, om geplant te wees, praat van die Bybelse onderskeid tussen 'n lewe, soos in 'n lewe in oorvloed, of om, soos die mense met die televisie, met die porno op, heel dag, om net te bestaan. Daar is julle volke en gemeenskappe wat net bestaan. As jy Australië toe gaan, is dit glo erg. Die mense is baie welvarend, hulle ry oulike karretjies, bly in wonderlike huisies. Maar dit is so immoreel, dit is scary. En ek praat nou van die gewone mens. Maar nou gaan ons na baie westerse lande toe, waar die immoraliteit absoluut hoogtyf vier. En ek praat nou vanoggend liewer van Australië, want ek wil nie oor Suid-Afrika praat nie, want ons is erger. Maar ons wil vandag positief bly. Maar feit van die saak is, God soek vir ek en vir u, om 'n ontdekking te maak, dat sy begeerte vir ons is om te lewe, en Jesus sê dit oor en oor in sy koninkryksboodskap, baie paradox, as jy lewe, moet jy bereid wees om te sterwe, met ander woorde, dis om te by die plek te kom van berusting, van volkome oorgawe, en algehele vertroue in Godse perfekte wil vir mense lewe, en mense, as jy nie vir God sê, God, jy kan met my maak net wat jy wil nie, kom plant my, dan gaan hy dit nie doen nie, kom ons raak prakties hier oor, ons was wat getroud is, hoeveel keer was ons nie al by die plek, wat jy nie besef, dat jy nou eintlik in jou hart en jou kop keuses doen, oor of God jou na rivier te gaan vat, jou aan die oever plant van die rivier wat altyd vloei nie, en of daar diep in jou hart, maar eintlik 'n grootse begeerte is, vir die agterdeur. En die man droom van iemand, vriendeliker, skraler, fraaier, slimmer. Maar daar is 'n aantreklikheid waarna jou hart koester, wat jy nie hier by die huis by haar sien nie. Maar dis vaak is, so ek is maar hier, en die lewe wat ons saam het, is 'n bestaan, maar dis 'n saai bestaan, en hy word gekenmerk deur voortdurende frustrasie, wat in my hart lewe, maar ek kan dit nie met haar deel, of met iemand anders deel nie. En God sê vir jou as man, oor jou huwelik. Daar's 'n stroom van lewende water hier. Maar ek wag dat jy vir my toestemming gee dat ek vir jou kom plant hier. Of ons wat die Here ken en dien en ons is 17, 18 jaar oud en ons weet mos hoe dit werk. Die Here het nou ongelukkig vir my met die ouers geseën wat nie die begin, hulle kan nie cool spel nie. Maar Pietie se mamma, die Here weet, sy is oulik. Sy is so cool en Pietie se pappa, hy het 'n oorbel. En hy praat so met sy hande, met sy seuns. En hy doen nie drukkies as hy die kinders by die skool aflaai nie en hy lê nie op die toeter as hy vir Pietie wil terug. Hy is so cool. Ons weet ons hoe dit werk. Al die ander ouers is cool, ons sin. Ons weet nie waar die Here hulle gekry het nie. Maar ongelukkig sit ons met hulle opgesaal. Maar ons kan so deur die fases van ons lewens gaan en nou praat ek met pappas. Ek het al 'n paar pappas gehad wat vir my sê: "Ja, nee, ek vertrou die Here vir my dogter, maar nou jy weet my dogter is nie 'n painting nie." Maar ons vertrou die Here maar vir die beste. En nou praat ek hier van een of twee pappas hier. Dit word gesê, jy weet, ons het nie regte geloof waar nie, maar dis nou my meisie kind, die Here het haar vir my gegee, so, ai jong. Hoop sy gaan 'n man kry. Enige man, hy moet net 'n broek dra. En hy moet vir Suid-Afrika kolf. Nie vir Pakistan nie. Dan maar op soveel maniere is dit so maklik om liewer te lewe soos onkruid op die wind. Altyd hopende en soekende vir iets groter, beter, mooier, dieper, ryker, ryper. En God sê, luister, ek is soewerein, ek weet beste, en dis wat jy is, en dis wat jy lê, kan ek jou nou plant. Want as ek jou plant, gebeur daar iets in jou hart en in jou denke. Wat jou hele situasie verander. Ek het vanoggend met Pieter, wat hier ergens seker by die babbietjies is, sit en gesels en sê, ek sê toe van Pieter, asseblief, moenie stupid wees soos ek nie. Want ons sien hoe hardloop sy mannetjie hier teen die trappies op en Pieter is so 'n ultra marathon atleet. Hy is een van die ouens wat fiks gebore is. En hy sê sy meisiekind en sy seun is ook so. Ek sê dit vir moenie dom wees soos ek nie. Jy weet, toe my kinders klein was, was ek so vreeslik gefokus. En nou is hulle hierdie pragtige mans, maar nou ek wens so ek was emosioneel daar. Toe hulle al daai fases en stadiumpies deur is, jy weet. Mens luister na mamma en jy kyk so na hulle, maar jy Here, die koninkryk moet kom en die NG's moet bekeer en die apostoliese moet verdwyn en die En ek hoor hier vir God se stem wat sê, Esther, los die mense uit. Gaan huis toe, laat ek vir jou plant. In die week gekyk na, dis eintlik so life-changing. Billy Graham, Gaither mense het so DVD gemaak, so film van Billy Graham se lewe. En hy het 'n hele kroos, jy weet. En hoe hy die wêreld verander, die Here het daai man so kragtig gebruik, dit is net scary. Maar om sy kinders te sien wat nou groot is, en te sien hoe hulle vir die Here staan, en hoe hulle oor pappa praat, en mama praat, vir die tye wanneer pappa wel by die huis was, was hy daar. Dit was net 'n paar weke van die jaar, miskien so 2 maande, 8 weke, 10 weke van die jaar, is hy by die huis, oor die jare heen. Vir die rest is hy besig met die koninkryk te maak kom. Maar 'n man wat geplant is. En vandag het hy hierdie pragtige kinders en hierdie pragtige klomp geestelike kinders reg oor die wêreld. En dis wat die Here daai dag in my hart begin doen het. Daar in Victoria Straat. Want ons sit met diep angstighede in ons harte oor môre en oor môre. en Here, waar ek nou is, is dit. En dit bring so diepe disloyaliteit in mense hart teweeg. Wat mens nooit op 'n dag-te-dag basis mee in aanvoeling is nie. Behalwe in daai stil oomblikke, wanneer daai frustrasie en daai negativiteit weer kom knaag. En dan begin ons daai liedjie te sing wat daai ander Britse seun geskryf het. There must be more than this, Spirit of God, we wait for you. En dis glo worship liedjie, maar dis so, Here, ek is so gefrustreerd. Ek wil nie geplant wees nie. En ek glo nie, u kan my plant nie. Ek glo nie die plek waar u my plant is daai lewensstroompie. Met die loewer groei nie. Maar dis regtig iets wat God by ons soek. En dis 'n gawe, dis 'n geskenk wat ons moet gee. Om te sê, God, ek is bereid om tot by daai plek van diepe berusting te kom. Maar ek huis toe gaan en ek kyk na my man en ek maak die sommetjies en Here, hierdie man gaan my nooit emosioneel bevredig nie. Hy het dit nie in hom nie. Hy gaan nooit romanties raak nie. God, dit gaan nie gebeur nie. Ek wag vir daai blommetjie. Ek wag vir daai champagnetjie. Ek wag vir haar oproepie en haar briefie en haar dingetjie en dit gaan nie gebeurtjie nie. Maar Here, ek hoor vanoggend wat u vir Esther sê, los die man uit. Dis my man, dis my huwelik en Here, vandag in die geloof, soos dat ons later brood en wijn gaan vat, wil ek vir u sê, dis my stroompie van lewende water, waar u my geplant het. Kom ons lees vir jou Psalm 1 vers 3. Ons gaan nou nog verder draf, maar dis die belangrikste, van wat ek vir u wil sê. Dit raak net beter in termen van God, sy belofte aan ons. Here, en ek geloof vandag, ek is soos 'n boom, wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Ek is voorspoedig in alles wat ek aanpak. Dis die seëning wat God vir ons inhou. Kom ons gaan net 'n bietjie verder. Johannes 15 vers 2. Dis 'n ander een wat ons deur genade, deur die genadebril moet lees. Elke loot wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg sodat dit nog meer vrugte kan dra. Een van die redes hoekom ons so bang is vir daai besluit wat ons op Victoria Straat moet doen as ons sien hoe oom Tinus wegstap. Hy is nou 65, hy het sy hele lewe gewy aan wat God wil hê hy moet doen, aan wat hy moet doen, en mens kyk so terug na die studentekerk en na die menigtes wat oor die jare, en jy weet, dis 'n ou wat vrug dra, wat God hom geroep het om te dra. En hy het daai rustigheid omtrent hom. En jy weet, hier is jy jong, en jy is begeerig, maar jy het nie daai rustigheid nie, jy het nie daai vrede nie. En daar is 'n vrees, daar is 'n inherente vrees, want ek, as ek hier geplant is, en God begin sny aan my, kan ek nie wegkom nie, dis waar ek is. Maar wat ons moet besef, dis 'n pragtige ding, dis 'n positiewe ding, want daar is 'n hele klomp onkruid, wat vreeslik vinnig begin, maar hulle gaan vir die rest van hulle lewe, volgende 3 weke net so groot wees. Hulle gaan nooit bome word, die plant gaan nie 'n boom raak nie, hy gaan stagneer, en ons lewens, is wanneer het by die prent van die boom kom, die beeld van die boom, is 'n keuse tussen, Here, hierdie berusting wat ek nou by u kom soek, het ook daarmee te maak, dat ek vrede maak met die feit, dat tot Jesus kom, gaan ek groei, en gaan ek gesnoei raak. Dis maar hoe die lewe werk. Daar gaan nie 'n tyd in my lewe aanbreek, wanneer daar nie behoefte is, aan groei nie, want My groei is God se seëning aan my. In ewigheid hoef ek nie te groei nie, maar ek moet in my ewige lewensdoel ingroei in hierdie lewe, in hierdie tyd bestel. En daarom gaan God tot die laaste paar sekondes gebruik om vir my te snoei en groei. Want dis feit soos 'n koei, ek het 'n keuse, 'n baie amper onregverdige keuse, maar dis tussen groei en stagneer. En daar's baie gelowiges wat sê ek stagneer liewer, ek sit hier oor laat ek sit. En God, wanneer jy jou plant, snoei jy jou. En dan gaan daai snoeiery oor 'n nuwe geloofsplek wat God mens na te bring. Kom ons lees Jeremia 17 vers 7 en 8. 'n Plek van vrede wat uit die geloof voortspruit. 'N nuwe, 'n dieper geloof wat mens nie voor dit kan ervaar nie. Dit gaan goed, kan ons weer begin, dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is. Nou verloor is hom. En sy wortels na die stroom toe uitstoot. Nie die hitte voel as dit kom nie, en altyd groen blare het. 'N droë jaar raak hom nie, en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Toe ek 'n jong Christen was, het dit my so gepla, wanneer ouer Christene ons hierdie preekies kom gee, oor die woestyntye, en die droë seisoene, en die afjare. Want jy lekker verstaan nie. As God God is in sy woord, hoekom moet ek dan tye hê wanneer dan niks aangaan nie? Wanneer ek half dood ergens lê. En die antwoord is in die skrif. Ek wens iemand kon my toe reghelp. Het so julle jong mense luister asseblief mooi na my. Daar's 'n konsekwentheid, daar's 'n konstantheid wat God ons bied. En die volgende skrifte gaan dit net bevestig. In God, in Christus, is ons nie geroep om te wipplank, om te skoppelmaai nie. Die ergste wat kan gebeur, is God maak jou partykeer 'n bietjie dunner, skraler, sodat jy hoër kan rank. Maar daar is die jare wat jy so verdor, naas soos 'n dooie ding hang nie. Nie die boom wat God plant nie. So 'n boom bang nie, die swart gevaar nie, die geel gevaar, die vet gevaar, die maar gevaar, daar is soveel gevare, die arm gevaar, die ryk gevaar, soveel vrese, soveel gelowiges word meer deur vrees aangevuur as deur geloof. Want daar is 'n besonder soort geloof wat net kan gedei, wat net kan floreer, wanneer mense in 'n plek van berusting, wat vrede bring, en 'n plek van veiligheid, diep in mense binneste. Jy weet nou, die so 2.5 weke gelede, 20:06 in die oggend, hoor ek groot lawaai, en daar is iemand wat 'n baksteen deur ons voorste venster gooi, en hy kom al nou 'n laptop, skootrekenaar. So hy smy dit deur die groot venster, nou spring hy deur, gryp die ding, breek die lesenaar in die proses en hy's daar uit. Maar binne sekondes, teen die tyd dat ek by die kamer kom, sien ek niks verkeerd nie, want die blindings is toe, en daar's 'n 9-jarige meisiekind wat lê en snork op die bed. Sy weet van niks, salig aan die slaap. Die res van die huis slaap almal rustig. Ek jaag soos 'n besetene deur die huis rond. Wat gaan aan? Weet. Maar nou is dit so, dat ons as gelowiges het 'n geneigtheid, as so iets gebeur, nou gaan ons terug. Paar vrae, God, waar was u? En, waar was u engele? Is hulle af saterdagoggende? Jy weet, en nou begin die vrese te woel met ons. Nou wil dit ruk en plak in ons geloof. Baie geloofsmense is so, ons geloof word baie maklik geratel. Wanneer ons nie geleer het om iets te doen wat bome spontaan natuurlik doen nie. Kom ons kyk weer na Jeremia 17 vers na eerste vers daar. Kyk na die laaste sin. Hy is by die water geplant en hy stoot sy wortels na die stroom toe uit. As 'n klomp mense wat nie lekker verstaan, dat wanneer die droë jaar kom, wanneer die aanslag kom, 'n ou wat nie geplant is nie, val uit mekaar uit, verloor sy geloof, vra klomp stupid vra aan 'n regverdige, wonderlike, getroue God. Ander mense verloor die babietjie, die hond gaan van die kanker dood, of die vrou kry 'n angsaanval of wat ook al. Iemand smyt 'n klip deur die venster. Maar weet jy, wanneer jy geplant is, stoot jy jou wortels net dieper in. Jy gaan soek net na daai lewende water, want hy is hier onder jou. Jy hoef nie rond te hardloop nie. Ons trek nie nou Kanada toe of Australië toe nie. Ons ken maats wat erger daarby ingebreek is en aangeval is, as hier in Gauteng. En ek praat nou feitelik van mense wat ek ken, so my familie, wat in Amerika aankom en in Nieu-Seeland aankom. En waar hulle nie die skootrekenaar kom steel nie, as jy saans fliek toe gaan, kom jy terug, jy hele huis leeg. Daai mense daar is professioneel. Maar het is amazing hoe ons rondval en feit van die saak is. Jy weet, nou gaan mens na die Here toe en mens gaan nie met jou vrese na die Here toe oor. Here, waar is die oop deur? Moet ek my tiende verdubbel? Here, lê dit in my mond. Is daar iets in my hart wat fout is? Mense, die Here wil hê ons moet beweeg na die stroompie toe. Waar is jy heeldag soek na oop deure en waar kom die duiwel in nie? Sulke vreesgedrewe aksies en reaksies ten opsig van die lewe. Want God het antwoorde vir alles in ons lewens, maar as ons van 'n geloofsplek af lewe. En vir my is die antwoord voor die hand liggend, maar dit lê ander kan daai emosies wat wil kom indruis en wat jou sal omstoot, behalwe as jy geplant is, né? En dan word mens bewus van die feit dat daar gemeenskappe hier is waar Albert en Nancy woon en Alfred en Maria, mense wat in hierdie stadium in onuithoudbare, ongekende angstoestande verkeer, omdat daar soveel kinders is wat tik besete is. En daarmee saam is dat dis ten minste 75% van die mense wat werkloos is. Met ander woorde, die oorgrote meerderheid van 'n dorp soos ons in is werkloos. En dan 'n groot persentasie daarvan vergryp hulle aan die tik. So nou sê die Gees van God vir my, maar nou, seun, ja, ek kon dit keer, maar ek wou nie. Ek wil hê jy moet bewus raak van wat hier in jou dorp aangaan. Jy is hier geplaas om tot seun van die dorp te wees. Maar nie in so 'n mate dat jy in jou wonderlike veiligheid bly en die res van die dorp maar krepeer en hel toe gaan nie. En jy dra nie kennis daarvan nie, jy gee nie om nie en jy gaan nie plan maak nie. Want God is lief vir die wêreld. En 'n God wat lief is vir die wêreld wil sy bekommernis baie keer met ons deel. En daarom is net 'n skootrekenaar en die meisiekind is fyn. Dis net ek wat 'n boodskap kry, hard en duidelik. Ons moet nou begin bid oor wat doen ons oor die tikprobleem. So nou begin mense net konsekwent daaroor te dink. Maar dis hoe ons die lewe hanteer wanneer ons leer om ons wortels te begin uitstoot. Hoe harder die winde waai, hoe erger stoot jy daai wortel. Môre kom jou bure en jou duiwels na jou toe en hulle sê maar nou, Dien jy nog die Here? Is jy nog by Shofar?
Erger.
Hoe later, hoe kwaater. Ons moet So, om geplant te wees, praat oor 'n keuse tussen of jy wil lewe en of jy wil bestaan. Tweedens, praat dit oor die vraag van, wil ek vrede maak met my groei, uitdaging, ek moet altyd groei of ek stagneer. Dit praat van 'n plek van veiligheid en vrede wat in my hart lewe, nie noodwendig in my omstandighede nie, maar ek dwing dit op my omstandighede af, deur die genade van God, want dis in my hart gevestig, en dan, laastens, praat het baie duidelik oor om gevestig wees in wat die skrif Godse huis noem, en dan beteken het, God wil hê ons moet in 'n plek van dien kom, bedien kom, elke Christen, en dis wat Godse huis voorstel, dit praat nie van hun denominatie of hun besondere kerk nie, maar dit praat van, 'n permanente plek, en dis wat daai dag op Victoria Straat met my gebeur het. Die Here sê, dis my roeping op jou lewe, en dis nie vir jou om bekommerd te raak oor waar is jou 20 jaar nie. Wat van al my drome, wat van al my fantasieë? Dit beteken ek gaan sit en werk en bid deur al daai drome, al daai fantasieë, sit hulle in 'n sakkie of 'n pakkie, en as ons oulik is soos ons Vriende hier, soos Corrie, sy maak altyd my pakkies vir my op, as het by verjaardag tyd kom, want ek is hopeloos daarmee. Sy sit sulke oulike strikkies en linte om my goed, dan weet toe siel, ek het hulp gehad, maar sy weet nou waar my hulp vandaan kom. Dit kom van Corrie, in elk geval. Maar, dis wat ons met ons drome en ons fantasie doen, ons sit hem so'n pakkie, en as is Corrie, sit ons 'n mooi linkie daarom, so'n blink linkie, en nou vat mens dan na God toe. Jy sê vir God, dis my hoogste, my beste, my mooiste skoonste wat ek aan u kan gee. En die Here weet hoe groot dit is, hoe kosbaar dit is. Die Here weet wat dit beteken as jy in 'n huwelik sit, waar jy elke dag vir die Here vra, Here, moet ons regtig by mekaar wees, en dan kom al die antwoorde nee terug, en dan kyk jy so, rondom jou, na die vrug van julle tyd saam, en jy kan vir God daar sien, maar Here, dit voel nog steeds verkeerd, op 'n emosionele vlak, ons kommunikasie, Here, dit is ander kant beroerd, ons verstaan mekaar heeltyd mis, Here, in hierdie gemeenskap, moet ek deel uitmaak van hierdie gemeenskap, Here, dit voel so verkeerd, Here, ons wil, nou weer begin gesels oor ons swart studente. Ek het nou so 'n vuil idee, dat daar 'n wit en 'n bruin wrevel is tussen swart mense, teen swart mense op hierdie dorp. En as ons as Christene aandadig is, so ek gaan nou gesels met die kinders, en as dit so is, dan moet ons weer gaan oorlog voer, want die Here hou nie van sulke goed nie. Dit is net so verkeerd. Hy is net so lief vir almal. Ons kan nie sulke goed doen nie. Want dis nou iets heeltemal anders. Ek onderbreek myself. Maar hier in Psalm 92 sê die Here, wanneer ek daai pakkie wat gebore is uit al die frustrasie, al die negativiteit, maar die Here weet soveel pyn van soveel donker nagte, wat hierdie fantasieë by my laat oplewe, gedurig. Here, as ek net uit hierdie huwelik, Here, as ek net uit hierdie dorp, Here, as ek net uit hierdie land kan kom, Here, as ek net kan beweeg, Here, as daar net 'n oop deur is, as ek al die goed vir God bring, kom ons kyk wat sê hy. Psalm 92 verse 13 tot 15. Die regverdige sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders in Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Selfs in hul ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. Daar is niks koppelmaai nie, ons raak net sterker en sterker. Ons raak meer gefokus, ons raak meer doeltreffend, ons raak meer begeesterd. Wanneer ons geplant is. Ek het nog so hoop om meneer Duyves, my moslim, standaard 9 onderwijzer te ontmoet. Hy het gesê, hy gaan sy hoed opeet as hierdie ding van my hou. Hy gaan hom lam skrik as hy my nou teekom. Ek is baie erger as wat ek was toe ek 16 was. Baie. Maar, hoe meer ek vrede maak met die feit dat God my wil plant en dan leer om my wortels dieper en dieper in sy genade strome te stoot, hoe sterker raak ek. In tyd verouder my nie. Paulus sê, uiterlik, ja, ek is menslik, so uiterlik gaan ek verouder, maar innerlik word ek dagliks versterk en vernuwe. En dis Godse belofte aan ons allemaal. Maar het hou verband met my verbintenis tot Godse huis. Dan praat die skrif van genade om te gedei, om te floreer, wat al meer, ek raak meer suksesvol in God, soos wat ek ouer raak. Ons lewe nie soos die wêreld, waar ons 'n paar goeie jare het, soos 'n rugbyspeler, of 'n bokser, of 'n tennisspeler, en ons sit vir die rest van ons lewens, en ons kyk na die fotiekies, van toe ons tennis gespeel het, van toe ons gewiggies kon stoot, van toe ons mooi was. Nee. In Godse huis, in Godse tempel, raak ons mooier soos wat ons ouer raak. Daarom sê die skrif, ons moet eerbetoning doen aan ons ouer geslag. En dis wat my so sê, ons is nou nog nie 3000 nie, maar ek is so bemoedig deur wat die Heilige Gees in jong mense se harte begin doen. Hulle het so honger en so eerbied vir wat die ouer mense kan bied. En vanoggend sit hulle hier met ons paar ouer mense, en is fantasties. Hou so aan, want dis wat God beloof om te doen. Ons gaan net so oulik raak soos hulle, wanneer ons is. En twee beloftes, wat ek net vinnig wil noem, voor ons broodbreek vanoggend. God sê, hy wil vir ons positioneer, om gesien te word. Kom ons lees gauw Jesaja 61 vers 3. Die dag waarop hy die en Sion wat treer, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Is dit al? Hulle sal genoem word bome van redding. Die Heer het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Ek hou van die Amplified, to grant consolation. Kom, ons gaan aan die einde toe. Ek soek nie die laaste sin daar in die Amplified. Nee, in die Amplified. Daai 61:3. Beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning. Gaan aan. Oh, okay. Jammer, nou het 'n foutjie ingesluip. Maar, die skrif praat van oaks of righteousness. Maar dit praat van hierdie prachtige, heerlijke, majestueuse bome, wat God in die wêreld wil vertoon. Maar die punt wat skrif so duidelik maak, is die ding wat God in gedagte het, as hy praat van iets wat hy plant, in 'n boom wat hy vestig, is God is 'n trotse tuinier. En dis 'n ander ding waarmee ek moet vrede maak, wanneer ek vir God sê, plant my. Ek moet vaarwel sê, tot enige begeerte om 'n private lewe, beskeie lewe te hê. Want God gee my al hoe meer prominensie. Mense praat oor jou, want hulle sien jou raak. Mense let jou op. Jy is nie meer 'n statistiek, wat net kom en gaan nie. Jy is iemand wat aandag trek, omdat God se seën en heerlikheid op jou rus. En God wil mens, en daarom praat hy in vers 3, van hierdie beskeie staan, van jou ashoop. En jy wat so treur, hy sê, ek gaan dit alles omwentel. Ek gaan vir jou van hy beskeie ashoop afvat, en jou kom sit in my vertoonvenster, so hulle allemaal wat voorbij stap, jou sal sien, want hulle kan nie vir my sien, as hulle nie vir jou sien nie. En vir my gaan dit oor my heerlikheid. Ek wil my heerlikheid openbaar. En ek gaan my heerlikheid openbaar, maar ek gaan dit slegs doen as ek dit deur jou kan doen. Ek doen dit net deur my bome van geregtigheid. En ten slotte as ons nou solank daai brood en wyn kan begin uitdeel. En dan praat Jesaja 60 van iets kosbaar. Al jou inwoners sal geregverdig word. Hulle sal die land vir altyd besit. Hulle is die loot wat ek self daar geplant het, die werk van my hande, om my roem te vermeerder. Daar sien ons hom weer. En kyk hierna, die kleinste onder julle sal duisende word. Die swakste 'n sterk nasie. Wanneer die tyd daarvoor kom, doen ek dit. Ek is die Here. Kom ons gaan kyk na die laaste skrifie, Jesaja 61. Vers 11. Want net soos die aarde plante laat uitspruit en die saad in die tuin opkom, so sal die Here ook sy redding sigbaar laat word, sodat al die nasies dit sal sien. Een van die redes hoekom ons so aandag trek, is omdat ons inherent nou God as die skepper se vermoë openbaar om onsself te vermenigvuldig. Ons raak invloedryke mense. Almal wat mense met ons in aanraking kom begin word om soos ons te wees. Ons het geestelike nasate, elke Christen. Dit gebeur spontaan wanneer jy geplant is. Dit is nie 'n kwessie van elke Sondag moet die dominee vir jou sê, maar jy moet 'n getuie wees, jy moet 'n liggie wees. Nee, God sê, as jy geplant is, is jy 'n getuie en 'n liggie. Jy hoef eers daaroor te dink, dit gebeur in jou slaap. As jy so len slaap en iemand stap verby, dan dink mense, "Hi, ek wens ek kan so rustig slaap. Ek kan so salige uitdrukking op my gesig hê." Ek weet hierdie ou is mos so 'n kerkou. Miskien is daar iets in sy lewe wat ek nodig het. Maar kom ons kyk na die droom wat God vir ons koester. Hy sê die geringste van ons sal duisende word. In die kleinste, 'n nasie. Daar's iets wat geneties verander in die lewe van 'n Christen, wanneer ons God toelaat om ons te plant. Kom ons staan vir oggend. Ons lewe in dae, mense, wanneer mense se lewens gekenmerk word deur baie negatiewe goed, baie frustrasies, En vanoggend het ek 'n baie eenvoudige boodskap vir ons. Ons kom partykeer na gemeente toe. Dankie, 'n gemeente toe soos ons in. En mense is so gefokus op al die negatiewe, al die goed wat kan verander, moet verander. En op die persepsies van mense rondom jou. En of het nou ons as gemeente hierdie visie is, hierdie huis, hierdie tempel is, en of het nou jou huwelik is, jou gesin, of jou roeping, elke Christen het 'n roeping in hierdie lewe. Ons het 'n verkeerde aanname, dat as ons omgewing gaan verruil vir 'n ander een, as ons omstandighede gaan ruil vir 'n ander een, dan gaan my lewe verbeter. En om Engels sê dit altyd, as jy Australië te gaan, vat jy jou probleme so intoe saam, en dit gaan daar weer manifesteer, en dis die waarheid. En wat God vir oggend vir ons sê, ons voorsate, gelowiges in die verlede, is geweldig deur God geseën, om te verstaan dat dit wat God deur ons wil doen, as ons net weer daai Jesaja 61 na kan kyk, of Jesaja 60 liever, verse 21 en 22, vers 22, die kleinste onder julle sal duisende word, die swakste sterk nasie, los net hierdie skrif vir my op, wanneer die tyd daarvoor kom, doen ek dit, ek is die Here. Wanneer God 'n plantjie plant is dit nooit 'n struik en beslis nie 'n onkruid nie. Dis altyd 'n boom. Ek weet nie of julle iets weet van bome nie. Ek was gisteraand in Tilbag om Frans te toe se plaas. En ek en hy staan in die tuin uit hierdie groot dam wat altyd vol water is. Pragtig daar. Maar toe ek daar aankom, toe was sy tuin nog baie jonk. En gisteraand toe staan ons onder hierdie bome. En hy vertel toe van hoe hy sy vrou moes net rustig maak in die begin. En sy was so weemoedig. Wanneer gaan ons die tuin heen? En hy sê, nee, die tuin lê hier, dis die tuin hierdie. Maar die tuin gaan een van die daar staan, maar ons moet net geduldig wees. Hy sê, maar kom ek sê jou wat my regtig opgewonde stem oor die tuin, wat ek hier geplant het. Dankie, ek het reeds oor. Ons kinders, en ons kleinkinders, en ons achterkleinkinders, hierdie tuin gaan hulle geniet. En toe ek gisteraan haar stop, nou sê iemand, hallo, en ek sien niemand, en dis Frans, een mannetjie Michael, wat heel bo in die tak van die boom sit, en hy om my dop, en hy is Tarzan of Superman daar bo. Maar hy het hom so oomblikkie gevat om vir my te groet. En dis waaraan Frans gedink het, toe hy bome geplant het. En wanneer die klein mensies kom. En mense, dis die soort geloof wat baie Christene het nie, en dis hoekom, wanneer God iets op Stellenbos wil doen, ek het gedink, ek kom vir 2,5 jaar, as skuif ek aan, want ek is daar ou, jy weet, ek is Fast Freddy. Yes, mense, is net jonk en stupid, as jy jonk en stupid is. Maar God werk heeltemal anders ter. En vandag is 'n klomp van ons wat dalk met baie diepe frustrasie sit van, Here, my lewe. Ag, Here, daar is so min wat aangaan. Ag, Here, en ek het hierdie diepe begeertes wat ek nie eers met u kan deel nie. Maar vanoggend, Here, kom ek kruis toe. En vir al die negatiewe goed, jy weet, as mens ouer raak, raak mens so boos vir jouself vir al daai geleenthede. Ouens dink terug aan my mooi meisiekind wat eendag van my oogies gemaak en toe begin ons chat en toe ek skaam, toe stap ek weg. Wat sou gebeur as ek gebly het en nie gegly het nie en ek haar uitgenooi het? Was ek dalk getroud? Dat ek mooi kinders gehad? Ek kan nie vanoggend oor vrouens se kop praat nie, maar ons se koppe raas partykeer. Sê ek weet julle ons is menslik. Mense kop raas so. Maar kom ek sê julle wat gebeur? Wanneer ons sê, God plant my. Dan gaan mens terug na die vrou toe nie. En jy kan nie glo dat die Here vir jou so goed is nie. Dat hy vir jou 'n vrou gee nie. En sy is die mooiste, beste, oulikste. Want die fout was nooit daar, dit was altyd hier. God wil hierdie onkruid in 'n boom verander. Maar ons hou van onkruid, want onkruid gebeur baie vinnig. Maar onkruid hou nie. En ons as die charismatiese kerk, ons het klomp onkruide wat so vinnig groei en almal hardloop so intoe. En 18 maande later gaan daar niks meer aan nie en dan sit daai mense rond of hulle gaan strand toe, want nou is hulle kwaad vir God. En baie keer is dit so, God het nooit daai ding geplant en daai kerk waarin jy so seer gekleed, God het hom nooit geplant nie, en God probeer vir ek en vir u iets sê. As God 'n ding plant, gaan hy van geslag na geslag toe aan. Hy hou, hy bly. En vir oggend wil ek vir u net nooi om te baie plek van berusting te kom. Dit maak nie saak wat in die toekoms gebeur voor die wederkoms nie. Gaan ons 'n aardbewing hier kry? Gaan ons 'n tsunami hê? Gaan die antichrist my vind, miskien met 'n Kalahari te trek en haar vir my plekkie kry, dat die antichrist my nie kan kry nie. Die antichrist se Moses. God sê, kom wees my boom. Kom en sluit vir oggend die oë. Here, ek bid vir oggend met mense saam. 'n klomp Christene, Here, wat dalk vir oggend daai tolbossies is, wat so in die woestyn rondrol, soekende, wagende, hopende, negatief en gefrustreerd. En vir oggend sê U, kom skiet wortel, kom gedei. Wat my wil is nie 'n misterie nie. My wil is voor die hand liggend. Waar jy nou is, het ek jou heen gelei. Kom skiet wortel. Kom skiet net wortel. Onder jou loop hierdie stroom van lewende water. Rondom jou lyk dit dalk dor en bar. Maar onder jou, is daar 'n genade stroom. Maar ek is jou tuinier, gee net vir my jou hart. Vandag, en ek sal hom genees, want daar's 'n kanker in jou hart. Daar's 'n genetiese kanker. Maar ek kan 'n onkruid, ek 'n boom maak vandag. Ek kan hom 'n hoë prys maak, ek sal dit doen. En dan gaan ek vir jou vreugde gee, wat hou oor die jare, terwyl jy wag vir my belofte. En my geloof in jou. Jy kan vermenigvuldig in duisende. Jy kan 'n klein nasie word. Jy het daai potensiaal. Ek het dit in jou ingebou. Want ek is jou skepper, tenier God. En vanoggend gaan ek vra dat net waar jy staan. Ou langs jou hoef jou nie te hoor nie. Maar terwyl ons stil raak vir die Here, doen besigheid met die Here net waar jy is. Ek gaan nie vra dat jy vorentoe kom nie, ek gaan vanoggend niemand vorentoe roep nie. Vanoggend kom ons kruis toe met die brood en die wyn. En wanneer jy reg is, sit jy daai ding in jou mond en sê, Vader, soos daai boom geplant is, wat daar gewag het vir Jesus om op te hang. Kom plant my vandag, sodat ek daai boom kan wees, waarop U kan kom, vir die wêreld wys, hoe lief U vir hulle is, hoe heerlik U is, hoe magtig U is. Here, ek wil nie meer rondhardloop en soek, wanneer U my reeds gevind het nie. Kom plant my vandag. Kom ons bid vir oggend. Met die Here saam. En as jy reg is, dan eet jy die broodjie. O Here, ons gee vir oggend vir U daai verskuilde, versteekte fantasie en drome en die onderliggende frustrasie en die woede en die pyn, Here, U alleen ken die pyn. Maar Here, ons staan hier voor die kruis, Here, en ons kom doen 'n omruiling, ons kom ruil hom in, Here, ons gee hom nou vir jou. En Vader, ons ontvang nou van U, Here, U ryke beloftes, Here, van heerlikheid. Here, ons is so gereed om te floreer. Ons is so gereed en gretig om vrug te dra, Here. 'N Magt om vrugte, Here, wat U verheerlik. Wat vir die wêreld wys, ons God is kragtig en magtig en heilig en heerlik en skoon. En Here, dankie dat U kies om dit nie deur engele te doen nie of deur die natuur te doen nie, maar deur my. Here, vanoggend hier's ek. Kom verheerlik Uself. En Here, vanoggend dank ons U vir die bloed van Jesus Christus en ons kom vra U vir reiniging. Here, vanoggend kom maak ons die deurtjies oop van ons hart, van ons siege, van ons gees, ons diepste binneste, Here. Waar al die geheime ervarings lewe. Ons wat getroud is, Here, daai goed wat ons nie eers met mekaar kan deel nie, want ons we don't want to go there, want ons gaan net te vreeslik beklei en dan gaan alles vererger, Here. En ons is te bang om dit na U toe te bring, Here, want U gaan dink ons is stupid. Maar Here, ons vra vanoggend dat U kom was. Kom reinig. Kom vernuwe. Kom herstel deur die krag van die bloed vanoggend. En Here, hierdie bloed maak in ons diepste binneste 'n dankie los. En ons sê vanoggend vir U dankie vir vir die pad waar langs u ons gelei het, Here. As ouers, ons dankie vir ons kinders. Ons kom sê dankie vir ons eggenote, Here. Ons kom sê dankie vir ons man, vir ons vrou. Here, ons kom sê dankie vir ons vriende, ons medegelowiges. Dankie vir hierdie visie, Here. Dankie vir wat u hier doen oor die jare nog gaan doen. Ons sê dankie, Here. Kom was ons, Here, van elke onkruid ding in ons. Tot ons net suiwer, suiwer die kanale is van u heerlikheid. Kom was my vanoggend in Jesus naam. Kom ons drink saam. Here, ek dank u dat u elke mens wat nou hierdie brood eet en hierdie wijn drink, gaan seën hierdie week met 'n openbaring van u heerlikheid. Dankie dat elke mens gaan ervaar hoe die manifestering van u heerlikheid niks te maak het met dit wat ons reg of verkeerd doen, Here. Dit vloei uit wie ons is in u. Dit gebeur spontaan, natuurlik, want u doen dit. Here, ons staan net en u is die lewegewer. Ek dank u, Here, vir u lewe, u opstandingslewe, Here, wat homself openbaar en manifesteer in en deur elke lewe in hierdie komende week, Here. En ek dank u, Here, dat u 'n wysheid, 'n rype wysheid losmaak nou. Dat elke dag saak maak en tel en kosbaar is. En Here, ek neem nou gesag oor die sluise van negativiteit en frustrasie en negatiewe persepsie, Here, waar ons onsself vasstaar teen al die swart en die donker en ons u heerlikheid miskyk, u skoonheid, u voorsiening, u krag, u mag, u heerlikheid. Dankie dat ons dit sien en dat ons dit onmiddellik in ons in ontvangs neem deur dankbaarheid. En so vanoggend sê ons dankie, 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 Here. Ons sê by voorbaat dankie vir u goedheid, vir u krag, vir u heerlikheid. Dankie vir die vrymoedigheid om in die bonatuurlike te wandel hierdie week. Dankie. Dankie Vader. Dankie dat ons die regte woorde sê voordat ons dit bedink. Soos wat ons in die verlede gevloek het en slegte dinge gesê het, voordat ons kon dink, nou kom die heerlikheid, die krag, die opstandingswoorde uit ons monde, Here. Voor ons kon kry, Here, het ons dit gedoen wat salig is, wat rein is, wat heilig is. Want ons is u bome van geregtigheid. En daarvoor sê ons dankie vir oggend. Die Here seën julle. Julle is geseend. Gaan seën die wêreld. Hulle wag vir ons. Dankie vir julle opkoms vir oggend.